Yo, anyame ngwene nkusa imba onwe ku nke wala wi mone ngwene no ni nke uba shie no ji ichu sanile ji hiemonse ka ke o ka mu ku ke hiemonse chon ake mo ye noko ni ite ke kibu alo mo ya hiko ni ite ka buayi alo mo ya intoko ke habu ni ji pa e papa o alo e fon shi na ke ichu sane ni ji hiya monse Yesu Kristo ni ka buayuo na ka alo ikabuyuo biantoneno hiemonse minewe ke hiemoese bene bashiponeno ibafonine neche me nakame nechene achame ikasilwe klenklen wonaka shibifoni Yesu baba nebacheme Yohani ni ji John the Baptist ni isolio mo ni ba gbagbe ke ha Yesu Kristo le iba le un ni iba cheme ke hiye se na kano ka wo hiye ye malelo miye ke ti pamo emumu miye wona ke Mosi iche kasilo hiye se Mosi kasilo wo niji Joshua ke ada 70 amefe no mie Mosi kasilo ji ame wona ka Elijah hu no mie ye kasilo wona ka Elisha hu bana kasilo wona ka mofemo ni nyumo yusule ya Biblia ame amefe bacheme ke hia mese ni neke me na meche ne fe ihio yake amekame amehame nuku kwakwa ana aloshihine kwakwaku noni jititiri ya minji ameke mecha ameke hia mese ijake nyungo ya nuku kpakpa ke hame ni ka wo ba ku agbena ni wo ba na ke wo nu ncho Yesu Kristo e no ni ba no alo yi ite no ye pamo emumu mi fe fe cho Kristo ba le mi no ni ba ba fi e fe no ma ni ma ke no me fe dumo Kristo isusuma ni yo pamo mumu emiye ni pamo hie emiye Kristo gbomo chule denche ba oni ba ni leun ibache ikasilwe niji Philip Andrew Paul Peter ke Paul mefe ibache nekemene ke hia mese ke hia ise ne cha amene amefe ameshi amenuchumo ke fonshi na me hia ise me kume yawo me kume hio to me kume nuchumo nuchumo kokuro ke kasilo ene fe bangwe amenuchumo hi na me hia Kristo se ijake amenake Kristo bahame nuku kpakpa jake amenake nuchumo na amechuo nuku kpakpa ebemi wala kpakpa bemi shi kame yihia Kristo se alo ame yi Kristo se ambana wala kpakpa ni ambana ni bi kpakpa ni yo wala ni Kristo ke bahamele noha ame yi Kristo se Kristo ba tro si ame fe ojugba ne chosi ametan isani kristo agbo ne yagbo hiaje ne kuse teji ko ne tishie na kame ne chame na me ba hie se fe ekuse ba ne kamba foni ne yeni kame hie san yesupon na no na agbene ewu ame hiwale ne shi ame yesupon na no nikati inwe malemle mena ninka boyu one kasilo ene mba chuni baba o ame won ba na kasilo ba hia mese amba che kasilo hia mese noni kristo chwa ame amba fi na kampepepe ahun oba na church fathers ahun ke ba shimene ne shemi nka bono won kristo echewo ake woba hiese bo nwene ne nka boyu ono nuo hene kristo efoni ne echebo ike ba no ba hiense mi ni yo no kupapa ni nka ba habo mi yo wala ni nka ba habo mi yo shikai papai ni nka ba habo mi yo no feno eja ake mini mbonwe ke shupon na kan kristo ko mi nke bone o ke ufi ujo emo papa mi no ko ife ahale ni o ba hiese no ko ebombo kokoko anu nyanson ni kristo ke ba habo o nwene bine mi kan fo kristo mi habo Bahia Kristo se ne Kristo kabu afi no fie no ne bon Kristo afi onu ncho ne kefe onu ncho no kube ni uhia ni oni ne shen no yesupon na no ke shibe ni uyanwe Onwe na Kristo ntao efi bu ojugba ta mo bo ni mi won efi mi ojugba ni inkebo ngene Kristo ntao ni wo ye je le nfe no ni wo se ewi mo wo cheme ke hale na me ba hiese mi won no mi e in le he ni hie Omi ehin e kukula ni laaje ta mo bun ni o laaje e ke kristo enye eche mi ni mba hin ese ni mi na ni bi papa e mi e anu kwale bun ni fun ni eche obo na ba no ba hin ese no he ke mi jigbele anu kwale le mo ko nye eba nuncho ngo beja ichonno o kristo ifoni ni ichabu ichabu mwene mwene ka ufu krado ni uhien sele isabu ojugba neku anina uwuku niji obi onga owu Onu chule, mo femo, ni hiyon se, ame hon eku, ani na ame. Mi mpa bufay, Kristo, efoni ni echebo. Efiyan no hiye, nuchu mo fen lo chuon, mwen mwen hi, shi se, ni uba hiye gbe kwakpa anon, uba hiye nuncho anon, uba hiye se, Nini bi papa e aba ugbajiano inle kristo ni miun inkale nkwe inlele ni mi nkanfo le mi habu mwene kaji ohi le oye ni bi fe aja yo ugbajiano mi nkanfo le mi habu ojugba kaji wosumɔ ne wowo Kristo ake oyira elilɔ gbene mahiyɔ yiye ne matsɔ bo sɔlimɔ ku kɔ sɔli ne ke sɔlimɔ ne yihi bo ekpɔ bo ke dzedze le mi ne ke bo ba hiye se ɔ sɔlimɔ ne ke sɔlimɔ ne wo hiye se no ŋtsɔ Kristo gbene wosa ne eba ŋɔ eha ne li ake wofɔni ne wotsa mi o ke eba hiyɔ se ke eba hiyɔ se gbene nke ehi ihe lo fe ŋtsui ŋsusu ma nɔ fia nɔ nke ha bo ke esha fe ake mi agbene mi fɔni ne mi ŋtsɛ bo ba no ba ta ŋtsui mi ke ŋgbo le ma ba wo ŋɔ gbangbe yɔ wo wala wolo le mi koni nka la dzi kɔkɔkɔ ke dze gbene se mahiyɔ se ne wo wie mɔ nke ba tsu ni ne mi ŋu ma ke me baba wo ake wo fɔni ne wo tse ame wo mi he wa le ne ma nye ma tsu wo ni ke ya daa wala na nɔ mi ŋu ɖabo si ake wo kpɔ mi ne wo he mi ne wo ha mi daa wala ye wo gbe le ame yesu kristo amen yo anya mi nyuma adzɔ bo ake gbene owo kristo ake oyira elilɔ eya nɔ ne eha bo he wale ebue afaba ne ekɔ nɔ ke asi beni yiba hiɛ mɔ ese ke tsui krɔŋ hiɛ mɔ ese ke dzɔmɔ krɔŋ hiɛ mɔ ese ke hiwale ke si beni ibaba nyuma afatɔ hi ne fi nɔ fia nɔ ne wo ta wɔ ehia bo mɔ ne bo ŋu wo hiɛ ese ele alo wo hiɛ ese ne bia ne wo tsɔ asi yɛ ku se ne wo te si ne wo hiɛ ese mi sɔlimɔ ke ha bo dzi nyuma awu wo nɔɛ koŋ ehia bo he wale konklo ne ehia bo na dzia mi he wale wonye wo ke hiɛ ese ke dze gbene ke asi daadaa agbene mi kamfo kristo sɔmɔ ne tsɔmɔ ne kasemɔ yɔ mi odzogba ne dzi baptist efia ne baptist yɔ mi kamfo mi hã bo ya no adza ke osumɔ baptist ŋu sɔlimɔ pii baba wo ne yɔ dzi le mi si kumɔ mi ne wo dzi kpakpa yɛ mi ne wo dza nyuŋɔ ke wo tsui fe wo dzɔmɔ fe ke wo yi lo fe nigbe ne eba aba le ne eba wo wɔ ke teye wɔ na nike ne baba wo mi ŋuɖabo si ake wo bo mi tue ne gbene wo hã kristo sane efe isane gbene nuhiɔ yi ake wo yi kristo se alo wo te si wo hiɛ kristo se according to john 21:19 ne ene tsɔ ake si kristo efɔni ne etsɛ bo hiɛ mɔ ese ke hiɛ mɔ nse yɛ daa ke daa amen nhyɛ bo bye bye.